Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Arratsaldeko lauretatik aurrera horta saio berezi Euskadi Irratian.
Hemen izango gara lauretan aurrerapen egiteragoa zorain Athletic gaur Turkian, Istanbulen, Fenerbahçe taldearen zelaian, Europa Ligako partida, gaurko garaipena, zalantzari gabe, kostako da, gaurko adelako koskarik handiena, baina gaur hiru puntu eskuratzeak kasik esan liteke, playoffa jokatu beharri gabe, zortzi onenekoen artean jarriko lukela Athletic.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Laster jokatuko Istanbulera partida horren azken orduko gora berak biltzeko, bien bitartean horrela dezagun Europa Liga bihar Donostian izango dela. Bihar Reala Diek Kievko Dinamoren kontra. Nahiko alan badute hauek. Futbol lehiaketak kasik albora utzita. Horren kolokan dagoena Zubimendiren parte hartzea da. Realak biharko aurkariaren kontra seguru jotzen ditu hiru puntuak. Kievko Dinamok denak galdu ditu. Bueno, zalantzazkoa bera Zubimendiren parte hartzea. Zalantzari gabekoa izan dena bart administrazio kontseiluari batzarkide eman dioten aho batezko bultzada. Amaia Aldai eta Goiuri Zabaleta prest dira igandean final handia dute Master Cup lehiaketan sestaon jokatuko da final hori. Azken hiru lehiaketak Amaia Aldai irabazi ditu. Gaur gainera Europako saskibaloi lehiaketak gaur txanda IDK Gipuzkoak du. Frantzian izango du partida. Playoffeko lehen partida Xarneren kiroldegian. Bihar jokatuko du Virtus Boloniakoren kontra Baskoniak. Bart jokatu du Bilbo Basketek eta esan diteke aurten Europan tatxari gabeko ibilbidea orain arteko garaipenik handiena lortu du. Xolet, Frantziako liderra ere menderatu egin du miribilan Bilbo Basket.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Normalean partidetan Surku Saratxoglu zelaian Ulker Estadioan egoten den lapiko. Hortxe, hiru ordu barru, entzule laguno garratxaleon eta ongi etorri. Euskadi Irratiak estadio hortatik kontatuko dizue Fenerbahçe Athletic partida. Entzuteko izaten da. Kontaketarako lagungarri gertatuko zaio, segurasko, Ariz Gailastegi lankideari. Istanbulen da, arratxaleon, Ariz!
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, Europako lehiaketetan ezagutu beharreko lapiko horietako batean jokatu behar du gaur Athleticek Ulker Estadionean. Aritz.
Dudabarik, Zamameseko giroa berezia dela esan ohi dugu, taldeak eta armaiak bat egiten dutenean, garaipena gertuago ikusten dugula, baina Turkiako zaleak are eta beroagoak direla esan ohi da, neurketa hasia aurretik, entzuten ari garen moduan, eta amaitu arte bultza egiten duten horietakoak dira jokalari guztiek, ez dute, modu berean erantzuten, horrelako atmosfera sortzen denean, batzuk hasi egiten dira, plaza gizunak dira, eta kikildu berriz beste batzuk ikusi egin beharko da Athleticeko futbolariek nola erantzuten duten gaurkoan, baina ez dira bakarrik egongo lehoiak, izan ere klubak oraintxe jakinarazi digu 1000 Athletic sale inguru espero dituztela Ulker Estadiumean. Euren artean Aitor Elizegi presidente ohiari ikusi dugu hemen kaletan barna aurrera eta atzera, denak sakabanatuta dabiltza une honetan Istanbulen Jose Mari, zelaira joan aurretik, batu aurretik, eta Mikel Bezgak gaur izango duten giroaren inguruan ere bere iritzia eman digu.
Olako estadiora jutea eta olako giro hoiek bizitzea asko gustatzen zaigu, horretarako batez ere sartu gara Europan, ez, guk ere horlako gauza bizitzeko, eta guretzako kriston partidua da, eta disfrutatu eta parte, hiru puntu horiek Bilbora ekartzeko irrikitan gaude.
Zailkapenari begiratu eta egoera gustagarria, Lazio 13 puntu, Athleticek 13 puntu, Eintracht Frankfurtekoak 13 puntu. Gogoan izan Athleticek, partida bat berdindu zuen, Romaren kontra ondorengo laurak irabazi egin ditu. Eta Fenerbahçek bi irabazi ditu, baina galdutako bat badu Alkmaarren kontra, eta aipatu behar da ligan bere aurkari handia Galatasaray aurretik daukala. Esan daiteke Aritz, ez direla bitaldia jokoaldi antzekoan, eta bueno, batzuk Mourinho bere ere kolokan jartzen dute hor Istanbulen, ezta?
Bai, Fenerbahçe talde ona da, ez dago dudarik, Txapelduna Liga jokatzeko osatutako taldea da, Jose Mourinho aulkian, Livakovic atean, Amrabat euskarrian, edo eta Tadic etzeko enesiri eta enparauak aurrera begira, ba, esan dako, futbolari onasko ditu, baina ez da bilfin, edo ez behintzat, espero zen moduan, Turkiako Superligan bigarren dago, azken jardunaldian gainera, ba, Besiktasen kontra derbia galdu du eta Europan ere ba zuka aipatu moduan 8 honenetatik kanpo dago eta guzti horregatik ba entrenatzaile portugaldarraren karguak kolokan egon daitekeela ere zabaldu da Istanbulen. Hala ere Mikel Vesga ez da aurkariaz fio eta partida gogorra espero du.
Bueno, gogorra erritmo askorekin, eurak ere goian dauzkaten jokalariak Maximan eta Bakaliate eta ditxe Nesiri txeko, bueno, ditugun guztiek, ba, kriston kalitatearekin eta ba, kontu zibili beharko gera euren ba, kontrekin eta azkar jolaztu dutelako aurrean. Eta gu ba, geure jokoa egitera, beren zelaian presionatu, atakera eta... Eta bueno, golen bila.
Hemen Euskadi Irratian aditu taldean izango dugu, Txema Añibarro, arratsaldeon, Txema?
Arratsaldeon.
Bueno, neurketa oso gaiztoa bereziki inguru aldetik. Talde hauek, turkiarrek eta beren zelaian asko presionatzen dute eta bultzada handiera egiten dute. Nola aterako da Athletic gaurko azterketa ontatik? Daukan ratxa hon hau ikusita, Txema?
Bueno, uste dut azkenean jokalariak olako neurketak desiatzen dutela jokatzeko, ez? Gainea horre zuk aipatuzun bezala horre nolakoa diren beure zalea beroak eta nola animatzen duten hoize bere jokalariei, hoize Athleticen jokalari intzute hoize motivazio handia izango da. Eta egia esan Athleticek berak irabazi ditu, ez? Favorito hitza azkenean gaur egun Europan esatea asko da esatea eta bueno, berak bere ibilbidea Europan orain artekoa oso ona da, aipatzekoa da, eta hor, azkenean entratzile aipatu ditu, ez. Athleticen ibilbidea Mourinhok, egontu dakigun nolako entratzilea den, eta, bueno, berak aipatu ditu jokalari batzuk ere, bueno, berak bere gerra egiten du, azkenen ez, aipatzen eta zera, gore aipatzen klua eta jokalariak, eta, bueno, ez dut azkenean Athleticek neurketa ona egin dula, eta bueno, hori desiatzen gare, eta ez dugu gozatzek, bai zaleak eta bai jokalariak edor ikusiko duguna Turkian.
Añibarrok dioen bezala, maixua da, zalantzari gabe Mourinho, ba aurkariaren belarria goxatzen, atzo goratu zuen Nico Williams Lamin Yamalen gainetik, esan zuen, bueno, Athletic, Tottenham eta Manchester zein gehiago hautagai. Maixua da hortan, 68 urteko portugaldarra. Bueno, amaikakoan, esan daiteke, Ariz Gallastegi, damakiten martxa eramanda gaur aldaketak bai edo bai izango direla, ezta?
Bai, aldaketa asko espero dira amaikakoan, batetik ba, Villarrealen kontrako neurketatik denbora gutxi pasadelako nekea pilatu egin dute futbolariek, bigarrenez ba, talde ondo dagoenean errezago egiten dira aldaketak, hori Balberdek askotan esan du eta orain arte behintzat taldearen ibilbidea ikusgarria da eta akaso garrantzitsuena ba, aukera izan duten futbolariek ondo erantzun dute eta horrek ba, entrenatzailea animatu egiten du, ba, txandatzeak egitera, beraz ba, gaur esate batera Unai Simon gaur bai atean espero atzealdean Gorosabel Gerai edo eta Prados ere bai Jauregizar zelaierdian eta lehengoan ba atxeen hartu zuen Nico Williams ere gaur ba hasierako hamaikakoan espero dugu. Beraz zaila da asmatzea zein hamaikako zeleratuko duen Balberdek, benetan zaila ere, baina bai aldaketak egongo dira, taldea freskatuko du eta ia ba orain arte bezain lehiakorre jarraitzen duen klub talde zurigorriak.
Lehiakor noski ala espero dugu Athletic, baina gehien bat esperientzia honekin, inguru honekin gozatzea hori opadiegu Athletic zalei, Athleticeko jokalari eta tartean diren komunikabideetako kide guztiei. Bueno, Txema Añibarro gurekin izango da, gero Garazin buru ere bai, eta kontalari, hortik Sukru Saratxoglu estadiotik Ariz Gallastegi, eskerrek asko, eta gero arte, Arratsaldeon.
Arratsaldeon danoi!
Badirudi, que viva España besten dutela, baina ez da hori, eh? Hau da, beren ere zerkia da. Fenerbahçeko jarraitzailea. Bueno, Athletic zale batzuk ere joan dira bertara.
Athletic,
Akito, arratsaldeko ordubiak 17 minutu gutxi dira, arratsaldeko laurak eta bost aldera egingo diogu, partida berezi honen kontaketari Fenerbahce Athletic. Errealaren partida, berehala aipatuko dugu, baina aurretik, akziodunen batzarra daukagu. Ez genuen bestelakorik espero, aho batez onartu du kontseiluak proposatutako guztia, akziodunen batzarrak Bart Donostian Kursal Jauregian. Denboraldi honetarako, 149 milioi euroko aurrekontua onartu dute. Kontu horiek denak onartu eta gero, Aperribai presidenteak egungo eta datozen urteetako Realaren gaineko gogo eta interesgarririk egindu. Hori bildutiko Jon Altuna lankideak, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Josemari, eta gogo eta horren barnean Imanolen izena agertu da jakina. Oriotarraren kontratu berritzeari dagokionez, bi aldeen artean sintonia ona dagoela esan du Aperribai presidenteak.
Los resultados con el al frente del primer equipo están siendo extraordinarios. Se han ido jugadores importantes y hemos mantenido el nivel.
Esan duen maitza pikainak lortzen ari dela Reala Imanolekin, jokalari onak joan zaizkien arren goiko postuetan ibiltzeko gai ikusten duela taldea. Jon Mikel Aranbururen kontratu berritzea lantzen ari direla ere aipatu du, gertu dagoela esan du, Sadikekin errespetuz jokatzeko eskatu du, neguko merkatuari begira ez dutela oraindik inorekin bilerarik izan esan du, eta anuetan beste 2000 eserleku jartzeko asmoa ere agertu du Aperribaik. Realaren zigiluak zubieta, ilusioa, ambizioa eta exigentzia izan behar dutela azpimarratu du presidenteak.
Estamos construyendo la Real de futuro. Es un nuevo libro. Son jugadores.
Realaren geroa eraikitzen ari gara, liburu berri bat da. Sanseko jokalariak ate joka dauzkagu. Talentu handiko jokalari ditugu. No tiene nada. Diru asko inbertitu dugu gurekin. Ez da epe laburreko plana, epe luzerako proiektua da, Realaren eraikuntza da, ekonomia jasangarria mantentzea da asmoa, Europan aritzeko aukera izatea, horixe guztia nabarmendu du besteak beste Aperribaik. Gainerakoan ultren kontuak ezin egona eragindu aspaldion zaleen artean, segurtasuna lehentasuna dela dio presidenteak, eta neurriak areagotzen ari direla Realearenan, bisitarien armaian bereziki. Hain zuzen ere, galderen tartean, Joseba Noboa senarrak argibideak eskatu ditu, PSJ-ren aurka zelai kanpoaldeko istiluetan ertzaintzak karga batean zauritutako Amaia Zabarteren kasuan. Aperribairi eskertu egin dio pertsonalki eurekin harremanetan jarri izana, baina publikoki busti ez izana aurpegiratu dio klubari. Aperribaik erantzun dio, erantzunkizunak eskatu dizkiotela ertzaintzari. Bestalde Amarako bizilagunek jasaten duten eragina murrizteko, beste ibilbide bat proposatuko du Realak autobusaren etorrerarentzat ospitaletik jaitsita.
Badirudi bihar horrelako problemarik ez dela izango, Kievko Dinamo dator eta Kievko Dinamok momentu honetan nahikoa lan badu. Ukrainak bizituen egoera dela eta Europako partidak Ukrainatik kanpo jokatzen ditu. Aurten jokatu dituen Europa Ligako partida guztiak galdu egin ditu. Bostak, diogun bezala nahiko burua uste badute. Realak gaur egin du horra begirako azkeneko saioa eta bueno, lerroburetan aipatu dizuegu nobedadetxo bat bada itxura batean Zubimendi, ez da bihar partida jokatzeko moduan izango, noizbait hartu beharko du atxeden amaitan horbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari, beste egit atxeden hartuko duen, ze deialdia eman du Imanolek, eta zerrendan ageri da. Egia da, 26 jogalariko deialdia osatu duela Imanolek, beraz, Zubimendi kolokan egon liteke, ze gaur taldea bieguneko atxedenaren ostean lanera bueltatu da, eta albiste onak izan ditu, min hartuta zeuden jokalariak Imanolen aginduetara izan dira, Oskarson Zaharian eta Aritze Lustondo, Zaharen zateta aritzentzat goiz dator biharko neurketa, baina aurrelari islandiarra ere nobedadea da. Imanolen aginduetara izango da bihar deialdian sartu du ligako azken etenean hartu zuen min bere selekzioarekin Oskarsonek 6 partida galdu ditu eta entrenamentu bat osatuta taldearekin bueltan da. Bestalde Butarken kolpen ondorioz neurketa utzi zuten Sergio Gomezek, Aienek eta Zubimendik min hartuta entrenamenduan presente izan dira. Eta hirurak daude zerrendan hori bai, Zubimendik 5 minutu baino ez ditu egin eta Imanolekin hitzegin ostean, ba gimnasiorako bidea hartu du eta esandakoa. Deialdian 26 lagun daudela kontuan hartuta, bai iruditzen zaigu Imanolek azken uner arte itxarongo diola Uliako erdilariari. Bestalde Beñat Turrientes ere aukeratutakoen artean dago azken bi partidetan soleoko minez baja izan. Ostean edabideo karatsaldego lauretan dugu itzordua Realarenan, ordu horretan partidaren atariko prentxaurrekoan ba bere kontratua luzartzea dagoen Jon Mikel Aranburu izango da protagonista Imanol Alguazil entrenatzailearekin batera. Ajaxen aurka garaipena eskuratu ondoren, txuri urdinak zalei beste garaipen bat eskaintzen aleginduko dira, zailkapena izten duen Kiefko Dinamoren kontra.
Europako lehiaketen astebarruko jardunaldia Bart jarri da jokoan, seigarren jardunaldia, beti bezain ikusgarri eta eragingarri Real Madrid. Oraingo honetan soka lepoan zuela joda joan da Bergamora eta kaltxeko liderra mendean hartu zuen atzo. Bi eta iru, Liverpoolek hau da ipatu beharreko lehenengo kontua, zailkatu den lehenengo taldea da emezortzi puntu dena girabazi ditu, baita atzoko ere Gironan. Utxeta bat, garaipen argigarriak baitere Bayer Leverkusen Xabi Alonsorenak Interren kontra eta Emeriren Aston Villak Leipzigen bi eta iru, eta biziri dagoen beste bat, atzoko set bolori gainditu eta gero, Paris Saint-Germain, atzo Salzburgen zelaian utxeta iru, irabazi zuen.
Autoen tailer normal batean aztertu beharreko ari adi egon behar duzu, normala. Eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu. Eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti. Normala, ez da? Edo agian zein beste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika.
Eta horren gainera, eskuratu gauenetako saski bat.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Migratzaileak hartu eta gizarteratuta, Euskal Gizarteak lan arloko oreka berreskuratuko du.
Baita oreka demografikoa ere.
Bat egin justiziaz eta elkartasunez.
Migraziorako Euskal Itun Sozialarekin.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Eusko Jaurlaritza, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Badator Donostiako isuri gutxiko eremua hiri osasuntxoago batez gozatu ahal izateko. Laster, 0, Eko, C eta B bereizgarriak dituzten ibilgailuak bakarrik sartu ahal izango dira hirigunera. Salbuespenak eta tramiteak ikusteko, sartu donostia.eus webgunean. Donostiako udala.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordubiak 10 minutu gutxi dira. Gogoan izan, ostiral honetan asteazuko frontoian arratsaldeko 6etatik aurrera Euskadiko harri handien harri jasotze txapelketa jokatuko dela. 8 kide bertan, 4 sarrera ditugu hemen Euskadi Irratian. 2 lagunentzat bina sarrera. Ostiralean egingo dugu zozketa. Ikusi nahi aldituzue harri jasotzaileak Euskadiko txapelketan datorren larunbatean da itzordua, ostiralean egingo dugu zozketa. Lasai bideli zeuen. Zeuen mezuak 688-666-000 WhatsAppeko zenbakira. Pilotan Master Cup lehiaketan igandean dugu final handia. Amaia Aldai eta Goiuri Zabaleta aurrez aurre. Harri Txuribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere eta iaz izan ziren protagonista berberak aurten ere finalean. Iaz Aldai erraz nagusitu zen 22 eta 13 irabazi zuen. Goiuri Zabaleta oso gaztea da, 15 urte besterik ez ditu, baina bere burua iaz baino beto ikusten du.
Ba, bueno, egia esan osongi, lehengo urtetik konparatutan ikuste gainea hobekio. Kasualidadea izan da gainea big final iguala izatea lehengo urtetik konparatuta. Eta, bueno, egia esan jokuz eta bla oso guztua, maia honen ikuste, berare bain ikuste ongeldu dela, eta, bueno, ba, gogotxu jokatzeko.
Amaia Aldaik errespeto handia dio Goiuri Zabaletari, baina konfidantzaz dago iganderako.
Bueno, nik gustote nahiko ondo heltzen azela, ikusi izan final aurrekotan be igual hasieran urduri hasi nintzen. Baina bueno, gero nire jokuegaz hasi nintzenean konfiantzagaz nau, nik gustote fisikoki eta psikologikoki momentu honean heltzenaz, uda gogor bat paseu ostean eindako lanak balio izen deu eta bueno, ba horregaitik ba beste final batera heltzea lortu dut.
Elkar ondo ezagutzen dute bakoitzaren ezaugarriak aztertuta Goiuri Zabaletak finala honelaxe irudikatzen du.
Bueno, nik uste bere indarra erabiliz basetko dela atzen mantentzen eta gero ja bere aire jokukin aurren bukatzen, ez? Tanik, ba bueno, saiatuko naiz hori saiesten, aireak entzen eta pixkoat, ba bueno, muitzen. Hasieratik ongi hasi barratz, bestela gordu itxe zai partidu eta gero ja takada ikitea zaie da. Baina bueno, sakeare oso importantea da eta aber sake honekin, ba bueno, gero nere joko egitea dauketen.
Amaia Aldai ere mentalizatuta dago partidu gogor baterako.
Bueno, nik uste dut oso gogorra, ez? Azkenien egia da pasan urtien igual nahiko errez irabazilne bala, baina nik uste dut berak ni baino hobekuntza gehiago kide bela, azkenean gaztie da eta bere margena hobetzeko asko zandiagoa da nirea baino. Nik uste dut nire, ba bueno, linea berean jarraitzen dut dela, baina bueno, nik uste dut oso partidu gogorra izango dela. Fizikoki nik uste dut biak ba, maia handia eman beharko dugula horre partidu horri aurre egiteko eta ea behintzate ikusleantzako bai, ba polita dan finala.
Favoritoa, Amaia Aldai aurreko hiru edizioak irabazi ditu 2024 lauko txapelak zein buru estaliko duen igande eguerdian Sestaon Las Llanas.
Gizonezkoetan Binakako txapelketan pilota aukerak eta bakarra genuen gaur datorren larun batean jokatuko den partidarako Elordi eta Zabaleta, Peio Etxeberria eta Martija. Ze aukerak eta egin ote dute Julen Martija gurekin. Arratsaldeon Julen.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz? Aukerak eta hori, ze emandu saioak?
Ba, ongi, nik uste beti bezala joan da, inongo problemi gabe, eta ea, ba, bueno, aukera dukagu nik darun batan irabazteko.
Hemen pilotak ez, hemen jokua behar da, eta ikusten denez, zu eta Peio, bueno, etzarete oraindik ere puntu-puntuan jarri, Julen?
Ba, bueno, egia da kosta egin zaigula pixkat, baina, bueno, hau oso luzea da, eta hemen puntuak lortu baritugu lehen bailen, baina, bueno, sentsazioak, egia esan ez dira txarrak, entrenatzen eta gustora gaude, eta gogo gaude larun baterako, ea puntua lortzen dugun, eta pixkat konfiantza hartzeko.
Bai, txapelketa luzia da, hori da hemen kontuan izan behar dena, baina, bueno, badakizu, konfiantza izateko ere garaipena behar da, hori da gehien bat behar duzuena, Julen, konfiantza?
Bai, hori da, askotan irabazten duzunean, ja, konfiantza hartzen duzu, orduan, ba, bueno, puntu bat behar dugu, bai edo bai, badakigu partidu oso zaila daukagula, baina partidu bakoitza oso ezberdina da eta saiatuko gara larunbatean.
Aizu, Peioren kasua nola ikusten duzu, esan edut txapelketa intenso bat jokatu lauterdian, eta berriz ere depositua bete eta ilusio hori izaten da, edo kostatzen ari zaio sartzea, Julen?
Ez, egia esan ongi ikusten dut, egia da, ba, bueno, txapelketa luze batetik etortzen da, eta normala da, hasieran pixkat kostatzea, ez, beste erritmo bat da, eta, bueno, entrenatzen eta oso ongi ikusten dut eta gogoz dago gainera irabazteko. Orduan, ba bueno, biok gogo handiekin gaude jokatzeko eta hau hasiera da bakarrik, baina bueno, egia da puntuak lehenbailehen lortu behar ditugula.
Julen Martija, bidean dugu aukerak eta hori egin ostean, larun batean da partida hori Elordi Zabaleta Peio Etxeberria Julen Martija. Eskerrik asko, Julen.
Vale, zuri.
Azken txamponetan, pilotari itzuliko gara. Al izan ezkero behintzat, baina ziklismo aipatu nahi dugu gizon handi bat, aspaldikoa, Patrick Lefebvre, manaierra askotan aipatu izan duguna, Ebene Poele Galboan izaten zuen ile urdindun hori, 2003an sortu zuen Sudal, baina aurrera gotik dira, bere bizipenak ziklismoan Xabier Usabiak egin du profila.
Fede Etxabek esana da inoiz izan duen zuzendaririk onena, jakintzuen eta begirik zorrotzenekoa Patrick Lefebvre izan zuela. Hori baina gorospen handiagoa eskaini dio Joja Museo handiak, txirrendularitzako nire aita izan zen Patrick esan du haren erretiroaren berri izan bezain pronto. Aho bizarri gabe itzegin eta erabakiak errukiri gabe hartu zalea, izango ditu kontrariok ere Lefebvrek txirrendularitza munduan. Baina inork ezingo du ukatu, izugarrizko lorpena erdietsi eta ziklismoan bere arrasto ezaba ezina utzi ez duenik bereziki klasikoetan. 1983an zuzendari lanetan hasi eta ondoren talde sortzaile eta manager, 30 urtetan inork egin gabeak egin ditu. 32 monumentu, 3 Paris-Roubaixko podiuna oso osorik, 19 munduko txapelketa, 1000 gora garaipen, eta 2012-tik 11 urtetan jarraian garaipen gehien lortu duen taldeko buru izan da. Bere orpazurda eta ametsa itzuli handi bat irabaztea izan da, bereziki turra, eta horretarako 11 fitxaketa celebre eta kritikagarri ere egin izan zuen, eta azkenean etxeko atarian topatu du altxor hori ere. Renko Ebene Poelek eman baitzion, Espainiako buelta 2022an, eta urten podiuna turrean. Askoz gehiago lortu ezingo duela pentsatuta, pauso bat aldamenera egitea erabaki du eta aurrerantzean kudeaketan ikasle izan duen Jürgen Fore 54 urteko Flandriarrak hartuko du taldeko ardura nagusia. Baina Lefebvrek, aldamenetik zeharka ez ezik, betiko begizorrotzez erreparatuko dio txirrendularitzari, eta bereziki, bere beginini izan den Soudal taldeari.
Hortxe ba, Patrick Lefebvreren agurra. Europako saskibaloi lehiaketetan Bilbo Basketek Xoleten aurkako ere irabazi egin du, multzuen fase hasitzenetik jokatu dituen denak irabazi ditu, baina ondorengo tartea abiatzeko IDK Gipuzkoa eta gaur Xarnet talde frantziarraren kontra hasi behar duen playoffa Jon Altuna.
Joaneko kanporaketa daukate Borgoinan iluntzeko 8:00 hasiko da partida. Multzoko lider gisa sailkatu ziren Donostiarrak final 16etara eta horrexegatik jokatuko dute Gaskan itzulerako neurketa datorren astean, Lara González jokalaria.
Badakigu asteazkeneko partidua, bueno, ba gogorra izango dela, baina bueno, Europako abentura honetan, bueno, ba lehiatzen jarraitzeko oso gogotsu gaude, baina batez ere esperientzia honetan gozatzen jarraitzeko.
Frantziako ligan laugarren postuan dago gaurko arkaria Xarne, IDK azken aurreko postuan dago Endesa Ligan. Europan hori bai, oso bestelakoak dira kontuak, jokatutako sei partidak guztiak irabazi egin dituztelako donostiarrek. Gaurko partidarako Washingtonen eta Mbulitoren baja izango dute Gipuzkoarrek, Xarne eta Idekaren arteko neurketa zuzenean ikusi ahal izango da ETB Laun eta ITB.eusen. Eta gizonezkoetan, FIBA Euro Cup txapelketan, Bilbao Basketek irabazi egin du Xoleten kontrako partida Miribilan, 95 eta 98 menderatu zuten bilbotarrek Frantziako ligako liderra eta ZB Ligan ez bezala, Europan bikain ari direla berretsi dute. Zortzitik zortzi irabazi dituzte eta bigarren faseko multzoan lider jarri dira beltzezko gizonak.
Gaur beste partia bat ere bada, saskibaloian Espainiako federazioak antolaturiko maila nagusiaren azpikoan bederatziak laurden gutxiagotan Alakanten jokatuko du Inverredi Gipuzkoa basket taldeak. Eta bukatu horretik pilotan oraindik ez dugu aipatu. Naiz eta atzo iluntzeko saioan ja baiestatuta utzi genuen Arritxu Iribar Iñaki Artola astera doala, txapelketan.
Bai, lehenengo bi jardunaldietan ez du jokatzerik izan, baina prez da, berak alaxe esan digu.
Ba, ni nere aldetik, ja lesioa aztuta, azkenengo entrenamentutan sensaziok onak izan die, eta gogoa galanta, ja azteko egi izan, eta ezin zitzekeen plaza hoeik izan, ez da, azteko. Urretxun, Santa Luzi eunen.
Eta aurkariak exigenteak Jaka eta Imaz izango dituzte kontrario.
Bakiu, en aurkari oso gorrak dauzkeula, beak ondo jokatzetik datoz, baino, bueno, Jone oso ondo ikusi nun azkenengo partidun, eta nik nerea emate baldin bat, ba, guke aukera geukiko txeu, eta puntu horren bilateako gea hostiale.
Garaipen bana dute, bibikote hauek.
Eta gainera, Bartzelonako partida, igandean Altuna Aranguren Ezkurdia Resusta. Izoz jokei ligan, Angelu Galdu oren honetan, Bart Zernie puntuaren kontra, 4-2 jaitsierako postuetan daukagu taldea. Arratsaldeko ordu biak dira, ez goaz oso urrutira, 4:00 hemen izango gara, Fenerbahce Athletic Europa Ligan, gero arte arratsaldean.